إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيالكو سودوادا وركا صباحي ورباهينتي سلامي غاهي الفرقان قد بدا ساكيات كو دغيسان دونتان وحا كميدا وحالا باهي يسورا موجينا يا خسارها دولادا فدرالكا كو غاري دغالكا دعي ديغان كابير يبالا دولاد كدقمدا بولا بردي ولاية هيران حنون دوان كدلاعي حريها قحوتي غايفو هيا مرك لادات كو دلاي حالكاس ورباهين تال فرقان ايا حالي بلوضي برنامج اي كاها دي سهر مركا وحبراشادا ايو تعليم في مغالا دا جمامي وقامي اهما ملكلا بحي سوماري لانا ايا دي بغو صلابتي مغالا دا هرقيسا كدي مركو سفر كو تغي دالك اماراتك عربتا قار كمي دادتك كونو لدقم دا ساكو ايا كفاي دي استي دورو اسعتي مدو طوان عشوع تاسو قبتي مكتب دعوة دا دقم دا ساكو برنامجka guutada istishaadiyinta iyo geelanka Soomaaliya ayaa xalay lagu milicsaday xusuusta dagaalkii Itoobiyaanka ku soo qaaday Soomaaliya iyo doorkii ay naftada horyaasha ku lahaayeen jabka Habashada warka waxaad ku maqli doontaan warbixin ka hadlaysa manhajkii khaliifkii Raashidka ahaa ee Umar bin Khattab radiyallahu anhu marka la joogo maamulka iyo maareynta akhbaaraadka dibadda dhigaystayaal saakay waxaa ugu door koroon ciidamada Ukraine ayaa bartilmaameedsaday xarunta taliska ciidamada Ruushka ee gobolka Korsek intaas waxay ahaayeen dhigaystayaal qodobada ugu door koroonaa ee saakay iminkana u diyaar garoobay isagoo faahfaahsan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
وصبحني ما سبتيا تاريخ دي جريدة يكو بيغان تايل لبدا شعبان كنا فربقال ليحيا فرتنك هي جريدة لنا عكالنا كو بيغان كودة بشا فبروري لبكون شاني لباتنك لغيستيال مركانا كسودة وادة وركي أوفيتسان ciidamada xarakada mujaahidiinta ala shabaab waxyaabeenkii xalay dagaal uu soo qaadeen eleboorka degmada Waajid ee gobolka Bakool halkaas oo saldhig ballaaran ku leeyihiin ciidamada xabashada Itoobiya xilligii ay mujaahidiinta weerar ku qaadeen eleboorka waxaa joogtay diyaarad doonaysay inay halkaas qaado saraakiil ka tirsan ciidamada maamulka Koonfur Galbeed markay rasaasa dusheeda ka bilaabatay si degdeg ah uga carartay garoonka mana jirto faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan weerarkan oo soo gaartay hadii wax soo kordhana wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha Allah waxaa la baahiyay sawir muujinaya khasaaraha dawladda federaalka ku gaaray dagaal ka dhacay deegaanka Beeryabaal ee duureedka degmada Buulaburte ee wilayada Hiiraan muassasada warbaahineed ee Al-Kataib oo ku hadashay shafka xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ayaa habeenkii xalay baahisay sawir muujinaya khasaaraha culus ee dawladda federaalka loo gaarsay dagaaladii dhawaan ka dhacay deegaanka Beeryabaal ee duureedka degmada Buulaburte ee wilayada Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya sawirada ay baahisay Al-Kataib oo ku hor u dhaca ayaa qaybo hore waxaad ku arkaysaa ciidamada mujaahidiinta oo si garbasiman ku dagaalamaya iyo ciidamada mujaahidiinta Al-Shabaab ee qaaday weerarka ka talaabsanaya qaar ka mid ah meedadka ciidamada dawladda federaalka iyo maleeshiyaadka Mooryaanta Macwiisleyda sidoo kale sawirada waxaa lagu arkayaa mujaahidiinta oo dhaawac tiraya qaar ka mid ah ciidamada dawladda federaalka oo nafta ku dabayartahay kuwaas oo badankooda rasaasta ka haleeshay madaxa iyo saabliida sawirada waxaa ka soo muuqanaya gaarin oo haa way gacanta ku dhigan ciidamada mujaahidiinta taas oo goobta dagaalka uga carreen ciidamada dawladda federaalka weerarkan ayaa waxaa lagu dilay ugu yaraan 20 askari oo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka iyo maleeshiyaadka Mooryaanta Macwiisleyda iyadoona lagu dhaawacay 60 kale hub iyo saanada militarina ay mujaahidiinta ku soo furteen sida lagu sheegay warka soo baxay xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab tahriibiyaal badan oo Soomaali ka mid yihiin ayaa laga sii daayay burcad afduubahan weysatay faafaynta warkan waxaa la diyaaray Farxaan Cali Cabdullaahi
Hay'adda dambi baarista ee Liibiya ayaa shaaca ka qaaday inay sii deysay dad badan oo tahriibayaal ah oo ay Soomaali ka mid yihiin kuwaas oo ay afduub ahaan u haysteen kooxo burcad ah tirada dadka laga sii daayay burcada ayaa waxa ay gaarayaan 263 tahriibayaal ah kuwaas oo ku xirnaa baqaar ku yaala dalka Liibiya dadka laga sii daayay gacanta burcada ayaa waxa ka muuqday jirdil xoogan kuwaas oo la haystay muddo 8 bilood ah waxaana ku jiray haween qaarkood ay kufsi u geysteen burcada halka midoodna ay nafaqo darro u geeriyootay dadkan oo siyaabo kala duwan looga qabtay meelo kala cayn ah ayaa ka soo kala jeeda dalalka kala ah Itoobiya Eritrea iyo Soomaaliya oo wada dhaca qaaradan tan ee Afrika Liibiya ayaa marin u noqotay tahriibayaasha ka tagaya wadamo dhowr ah oo ay ka mid tahay dalka Soomaaliya kuwa oo ka qaxaya dhibaatooyin ay sheegeen inay kala kulmayaan dawladda federaalka oo ay ka mid yihiin dilalka bareerka ah iyo dhaca aan kala sooc lahayn dalintan oo ay ku jiraan haween ayaa tacadiyadaasi ay tilmaameen ka doorbiday inay khatar geliyaan naftooda iyagoo marin halis ah oo saxaraha iyo badda Mediterranean-ka u maraya sidii ay ku gaari lahaayeen Yurub iyo Amerika dalka Liibiya oo u kala jabay dawlad la aqoonsan yahay oo fadhigeedu yahay caasimadda Tripoli iyo kooxo kale oo ka soo horjeeda ayaa sababtay in kooxahaasi koonfurta bari ee dalkaas ay ka hirgeliyaan xabsiyo qarsoodi ah isla markaana ay ku afduubtaan tahriibayaasha doonaya inay ka gudbaan halkaasi hadaba ma ahan markii ugu horeysay oo dad tahriibayaal ah laga soo badbaadiyo burcad afduub ahaan u haystay
xanuun dhawaan ka dilaacay xiriiraha qaxootiga ifo ayaa markale dadku dilay halkaas Abdul Khaliq Maani Abdulli ayaa warkaasina waan baqadaya
xanuunka kododiyaha oo maalmihii la soo dhaafay faraba aan ku hayay xiriiraha qaxootiga ee ku yaala dhulka ay gumaysato Kenya ayaa waxaa la soo warinayaa in ay u dhinteen tiro dad ah halka ay u jiifaan kuwa kale xanuunkan ayaa waxa uu sidaan oo kale mar si horeysay soo dhitay dad aad u farbadan oo ku nool kaamamka ku yaala dhulka Soomaaliyeed ee gumaysato Kenya qaar ka mid ah dadka ku nool xiriyahaas ayaa waxa ay ka warbixiyeen dhibaatada ay wajahayaan ee ku aadan cudurkaas hadaba waa kuwan iyaga oo faahfaahin ka bixinaya cudurkaasi
annaga waxaan joognaa xarunta qaxootiga ifo cudur waxaan la sameeyay ilaada kududiyo oo aan da virus ah hirgi baa uu ka bilaawmaya kadib qanjirada ku xanuunaya murqaha ku xanuunaya qof yar iyo qof weyn waa isku mid cudurka isagaana saameyn weyn ayuu nagu hayaa
kadoodiyagu waa cudur xun aniga way ugu dhacay markuu ruuxa ku dhaco wuxuu qabsan karo mal ruuxa seedhan uu isku imaane waa sakaraad xun buleeyay dad badan oo ku dhacay isbitaalaha u jeefan dadna way u dhinteen saameyn weyn ayuu ii geysay lugahayga saa waa u soo laab weesaan oo u fidin way
dadka aad iyo aad u dhibaateysan yahay subax la soo geliyay laba qof saddex qof amaartay xanuunka la xanuunsan wax daawo aan haysanana ma jirto
waxa aad u sii badanayay maalmihii la soo dhaafay xanuunada ay la daala dhacayaan dadka qaxootiga ku ah kaamamka ku yaala dhulka Soomaaliyeed ee ay xooga ku haysto Kenya waxana in badan laga soo tabiyay xanuuna badan oo ay qaarkood dad badani u geeriyoodeen
warbaahinta Al-Furqaan ayaa xalay bilowday baahinta barnaamijka hadlaya horumarka waxbarashada iyo tacliinta magaalada Jamaame warbixin muurtas ku saabsan waxa ay noo qaada dhigaya Maxamed Daahir Cali Sow
magaalooyinka caanka ah ee ka tirsan gobolka Jubada Hoose waxaa ka mid ah magaalada Jamaame oo dhacda koonfurta Soomaaliya waa magaalo hodan ah oo Allah uu ku manaystay qeyraad kala duwan sida beeraha ganacsiga iyo xoolo dhaqashada Jamaame waxay leedahay dhul dihan oo dalxiiska iyo nasiinada ku wacan imilada magaalada waa mid ku soo jiidanaysa oo nasashada ku wacan waxay qiyaastii 60 kilometir u jirtaa magaalada degdegga leh ee Kismaayo markii iigu horeysay nolosheeda ayaan cagta soo dhigay Jamaame ujeedada safarka ama booqashadeedan waa inaan wax ka barano magaalada waxaan si gaar ah ula kulmay anigoo xog raadis ah odayaasha dhaqanka xirta ku xiran masaajida haweenka dhigta maraakista iyo goobaha waxbarashada magaalada Jamaame marka aad soo gashid waxay indhahaadu qabanayaan nashqada u gaar ah reer Jamaame oo loo dhisay guryaha iyo wadooyinka waxaa la ii sheegay in qaabka ay magaaladan u dhisan tahay uu lahaa talyaaniga guryahooda waxa ay leeyihiin qolal waaweyn waana kuwa u dhisan in hal qoys uu gurigiiba dego guryaha qaar waxa ay leeyihiin barxado waaweyn iyo jirdiinooyin laga dhex dhisay gudaha iyo bannaanka guriga si ay dadka isugu yimaadaan oo ay ugu nastaan dhismaha guryaha waa kuwa isku mid ah ama isku dhow marka loo eego naqshada ay u dhisan yihiin tirada guryaha magaaladan waxay aad uga jaban yihiin guryaha aan ku soo arkay magaalooyin ka tirsan goobaha ay ka taliso xarakatu shababul mujahidiin bila ka hor guriga laga yaabo inuu ka kooban yahay 5 qol ama ka badan ayaa lagu kireysan jiray wax ka yar $20 inkastoo bilihii dambe markii labada gobol la kala jaray ay guryaha qaar lacag lagu daray balse ma badna oo wali waa kuwa jaban magaalada Jamaame waxaan sidoo kale ku arkay wadooyin hanaan qurux badan u habaysan kuwaas oo muhiim u ah isku socodka dadka iyo gaadiidka wadooyinka qaar waxa ay kugu xirayaan suuqa magaalada goobaha ganacsiga iyo xaafadaha ay ka kooban tahay magaalada hareeraha wadooyinka suuqa mara waxaad ku arkaysaa geedo waaweyn oo horey loo talaalay iyo kuwo dhowaan la talaalay oo har wanaagsan leh Abdow Bashir ayaan weydiiyay sida uu ku yimid ismaha naqshad ahaan isku dhow
building blank kana waxa uu keenay dawladda Talyaaniga dhismihi magaalada guriga kastana wuxuu u go'an yahay 20 per 20 labada guri u dhaxeeyna baabuur aad xamari kara magaalada qaabkeedo idil saas ayuu dhisan yahay kadib nasiib wanaag degmada Jamaame waxay noqotay magaalo weyn oo qadiim ah oo ganacsi leh waxaanu ku soo hirtay maalintii markii dambo dadka Yurub u dhashay ganacsi ay ka furteen ariga hata nafsigay waxa uu soo aqliyay dad talyaani oo kabaan leh baarar leh oo garacsiyal kala duwan leh ayaan u soo aqliyay dafsarkayga waan arkay magaalada Jamaamana talyaaniga wuxuu baxsaday marka Margarita
Abdullah Muhammad Abukar oo kamid ah garadka magaalada Jamaame ayaa ii sheegay in Jamaame la soo dagay 1930kii ka hor gumaysiga xilligaas oo u tilmaamay in magaaladan ay deganaayeen dad xoolaley ah waxa uu ka sii hadlay taariikhda magaalada iyo shirkadihii talyaaniga ahaa ee halkan degana
magaalada waxa dhisantaa adiga 1930kii ilaa hadda tartay dhisantaa maadi hore maash jamaal ajir ex jamaal waxa hadda buul ajir ajir ex jamaal waxa buul ajir inta waxa ka bixir oos shambardii waxa hadda ooska shamaamal ajir shamaamadii shambara u bixisay shambardii shamaamal lahayd waxa hadda talyaaniga oo jamaal ma dhahay jamaal saas lagu qaatay ariga
marka in talyaaniga ka hor wal degnaa miya
talyaaniga hor wal degnaa
waxa ya degnaa ya degnaa
waxa degnaa dad Soomaali yar degnaa oo yar oo aanu balooley ah halkaas degnaa looleyd kadib ka guuray talyaaniga soo degnaa talyaaniga saa u jajjaxay dhacdayaashii hore imaadeen askari ah
gudaha magaalada waxaan ku dhax arkay haraadiga ismooyin ka haray dawladdii si aad bare iyo gumeystii talyaaniga oo muddo ku sugnaa Jamaame xilligii dawladdii si aad bare waxa ay Jamaame lahayd warshado waaweyn iyo kuwa yar yar warshadihii Jamaame ku yilay waxaa ka mid ahaa warshad sameyn jirtay suufka iyo mid sameyn jirtay noocyada kala duwan ee bacaha sidoo kale magaaladan waxa ay lahayd warshado sisinta ka dhalin jiray saliidda macsarada falanqeyaasha ayaa sidoo kale sheegaya in Jamaame ay lahayd goobo lagu shiido galeyda iyo haruurka kale dagaaladii sukeeyay ee ka dhacay Soomaaliya oo burburiyay kaabayaashii dhaqaalaha waxa ay saameeyeen dhammaan warshadihii waaweynaa ee kuwii yaryaraa ee ku yilay gudaha magaalada Jamaame ma jirto warshad hadda shaqeysa warshadaha kala duwan ee ka jiray magaaladan ayaa waxaa looga faa'iideysan jiray kheyraadka deegaanka sida uu warbaahinta Al-Furqaan u sheegay Abdul Bashir
warshadaha aan ka magaalada ku ahayd waxa ay sidii aan ku sheegay warshada suufka warshada kartoonka inkasta la yiraahdo la dhig jiray waxay sameen jirtay bacooyinka kala duwan oo lagu kaydiyo lagu qaado waxyaalaha fudud
halkaan xarunteeda
halkaan degmada Jaamacadda ayaa xarunteeda ahayd warshada yar yar ku hiilay oo sax soo saarka saliid waagu hore macsara marin jirtay warshada yar yar ayaa la keenay waxa la loo yaqaan weli saliid macsaro
dhanka caafimaadka hadaynu jaleecno magaalada Jamaame waxa ay leedahay xarun caafimaad oo dhawaan la ballaariyay xaruntan ayaa waxaa ka howlgala dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal caafimaad inkastoo weli ay xaruntan u baahan tahay in la xoojiyo haddana waxaa isbitaalka laga helayaa adeegyo kala duwan oo loo baahan yahay dhowaan xaruntan caafimaad waxaa soo gaaray dhakhaatiir ka socotay maktabka caafimaadka ee xarakada Shababul Mujaahidiin kuwaas oo bulshada u fuliyay qaliino kala duwan oo ay u baahnaayeen marka laga yimaado isbitaalka Jamaame waxaa ka furan dhowr farmashiye farmashiyeyaashu waxaa ka shaqeeya dad xirfadlayaal ah oo ku takhasusay ama yaqaana daawooyinka iyo isticmaalkooda waxayna kaalin weyn oo muuqata ka qaataan nidaamka caafimaad ee bulshada ku nool Jamaame raggaas xirfadlayaasha ah waxaa ka mid ah Liibaan Calow iyo Ibraahim Maxamed Xasan
farmasi waxa waaye meelaha oo dadka bukaanka ama jirra hadii ay qofka ay la soo diristo meelahi markaasayto oo daawo ay ka qaadan lahaayeen markii daawada ay soo qaataan hadii aysan fahmin dadkii sidii daawada u qaadan lahaayeen qabaalkii aan tusnaa kaniinkaanay to qaabkan u qaado dhaqtarka qaabkaas tusayto kugu soo qore
talooyin baasiisa
talooyin siinaha
waxaan kamid ahay farmasiyaalada xirfadleyda ka shaqeysta degmada Jamaame baadiyaha iyo beledka waa noolu yimaada waa nagu xiran yihiin waxaan u qabanaa waxyaaba adeeg yar yar oo aan fulin karno oo tabarteena ah wixii dhaawaca waxaa fuliya door Liibanan la yiraahdo anigana wixii daawooyin aan fuliyaa
reer Jamaame marka aad si qoto dheer ula sheekaysatid waa qabaa'ilo isku xiran oo iskaashada marka ay timaado guur iyo geeri dadka ayaa isbooqda marka uu xanuunsan yahay qof ka mid ah dadka deegaanka sidoo kale waa la caawiyaa oo waxa ay awoodaan ayaa lagu taraa dhanka guurkana waa kuwo mudan in looga daydo maxaa yeelay qabaa'ilada kala duwan ayaa ah kuwa isku xeer ah marka loo fiiriyo hanaanka la isugu soo heeliyo oo la isugu caawiyo marka la dhisayo guriga qoys muslim ah
aniga waxaa la yiraahdaa Abu Shureem ibn Abdullah Abdunnur ee magaalada Jamaamo qabiilad fara badan ayaa ku nool waxaan is caabinaa xiliga oo mintaqaana guurka iyo geerida aan aad iyo aad isku caabinaa maxay yeelay geeraha day dhacdo gurmud xoogan ayaa la sameeyaa
anigoo magacaygu ku bilaabay uu Ahmed Samad Awad Rahman ama sha Allah magaalka guurka iyo geerida waa isku xireen bulshada aad iyo aad waa isku soo dhaweeyaan waxaan kalaan ku hadlayaa waqti guur asdhaco dhalinyarada waa isdaw socdaan waa isgeenayeen waa isxareenayeen sida shariicadu ku waafaqsan alxamdulillaah rabbil aalamiin wixii tabarteen ku caawinaya wixii uu awoodo hadii shumacasiyo hadii dharasiyo hadii waxasiyo wax walba ku caawiya
Hoggaamiyaha maamulka la baxay Soomaaliland ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa kadib markuu safar ku tagay dalka Imaaraadka Carabta. Wafdi uu hoggaaminayay madaxweynaha maamulka Soomaaliland ee Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciirro ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Hargeysa. Wufudan ayaa saddex shakoor ka mabaxay magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka isku magacaabay Soomaaliland. Wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka Soomaaliland oo qayb ka ah wafdigan ayaa ka dhawaajay in muddadii saddexda cisho ee ay ku sugnayeen dalka isku tagay Imaaraadka Carabta ay la kulmeen lix hay'adood oo dawli ah oo ka tirsan dawladda Imaaraadka Carabta isagoo hadalkiisa si wata ayaa xusay inay la kulmeen madaxweynaha ku xigeenka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Muhammad bin Zayed iyo saddex wasaaradood oo ka hawlgala gudaha Imaaraadka wasiirka ayaa intaa ku daray in Imaaraadka Carabta ay maalgashi ku sameyn doonaan khayraadka beeraha iyo macdanta waxa isagana ka mid ah wafdiga uu horbooday Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciirro madaxweynaha maamulka Soomaaliland wasiirka madaxtooyada maamulkaas ayaa sheegay in muddada ay ku maqnaayeen Imaaraadka Carabta ay jireen dano muhiim ah balse aanay Imaaraadka u tagin inay sawiro ku soo galaan maalmihii u dambeeyay waxa baraha bulshada aad looga hadlay halka ay jaani cirib dhigeen wafdiga uu hoggaaminayay Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciirro madaxweynaha maamulka isku magacaabay Soomaaliland maadaama dadka ugu war dambeeyay iyagoo ka dhawfaya madaarka weyn ee magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka isku magacaabay Soomaaliland ilaa iyo haatan qodobada cad oo faahfaahsan laga mahayo waxa Imaaraadka Carabta u tageen wafdigan uu hoggaaminayay Ciirro balse mas'uuliyiinta ka tirsan maamulka Soomaaliland ee aaday dalka Imaaraadka Carabta ayaa ka gaabsaday inay gabi ahaanba wax faahfaahin dheeraad ah ka bixiyaan waxa ay u aadeen Imaaraadka Carabta iyo kulamada ay soo qaateen warbaahinta iyo hindhaha dadweynaha ayaa aad looga dayay safarkan qarsoodiga ah ee uga mabaxan Imaaraadka wafdiga oo hormuudka u ahaa Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ciirro madaxweynaha maamulka isku magacaabay Soomaaliland qaar ka mid ah dadka ku nool degmada Saako ayaa ka faa'iideystay dowr socotay muddo 10 cisho ah faafaynta warkaan waxaa la diyaaray Maxamed Muude iyo Axmed Abu Muslim
odayaal iyo dhalinyaro ka tirsan xaafadda Basra ayaa maktabka dacwada degmada Saako u soo gabagabeeyay dowr soconaysay muddo 10 maalmood ah odayaasha iyo dhalinyarada xaafadda Basra oo ka mid ah xaafadaha degmada Saako dowradani diiniga ah oo uu soo qaban qaabiyay maktabka dacwada degmada Saako dadkii doorada ka faa'iideystay oo gaaraya 100 qofood muddadii 10 maalmood ay soconaysay doorada dadkani waxay ku qaateen duruus tooxid ah iyo muhaadaro xiritaanka xafladda doorada lagu soo xireeyay waxaa ka soo qayb galay culimoodiin marti sharaf kale wareen xiritaanka doorada waxaa kelimaad dardaaran ah ka soo jeediyay Sheekh Cabdiwaaxid Cabdullaahi Ali Muudey
haddii ducadi maanta maktabada dacwada ay diyaar yihiin oo cilmiga la baranahayo annagaa nagala raba waqti inaan bixino waxna barano ilaahayna waxaan warsanayna kuwa wax barto waqtina baxsha amalkoodana ikhlaas ka dhiga inuu ilaahay naga wada dhiga tabaaraka wa ta'aala ilaahayna cilmi warsanayna oo rabbi zidni cilman haddii nabi maxamed uu yiri ilaahay cilmi inoo siyaadi annagana ilaahay waxaan warsanayna ilaahay cilmi inoo siyaadi oo cilmiga sharciga nabar oo ilaahay waxma naqaane waxna bar allahumma laa cilma lana illa ma 'allamtana aqoon malihin ilaa ilaahay waxaad adigu nabarta mooyee
dadkii faa'iideystay 10 maalmood ee dowladda soconaysay qaarkoodii ka warbixinaya duruusta ay ku qaateen dowladda
anoo magaalada Balaawo Maxmuud Muqtar Xasan oo degmada Saako duurineen qowdi oo muddo oo tumanbar ah maqtmeela raas maqdaawi Saako oo nin ka qowti muddo tumanbar ah oo meela raas dowladuna hadduu kinin gabgabay xaafada Basra walaa waxyaabo ka qaadanay maye limaada qalaqnallah
liibadati wahdahu wala nu به شيئا
ما هي العبادة
العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرى الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة
كم مراتب الدين
مرات الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان
دوراتك أو قبنيو مكتبك دعوة ومدكر لغو قاضيو برشادة دينيت بلشادة muslimka ah ee
barnaamijka guutada istishaadiinta iyo geelanka Soomaaliya ayaa xalay lagu milicsaday xasuusta dagaalkii Itoobiya ku soo qaaday Soomaaliya iyo doorka ay naftada horyaasha ku lahaayeen jabka Habashada faahfaahinta warkaan waxa la diyaaray Cabdiraxmaan Badir Keetane
barnaamijka oo todobaadle ah xalay waxa baxday qaybtiisa labaad oo arrimo xasaasi ah lagu soo qaatay sida magaciisa ka muuqata wuxuu soo bandhigayaa doorka guutada istishaadiyinta iyo dagaalka Soomaaliya habeenkii xalay waxa intiisa badan diirada lagu saaray duulaankii Habashadu ku soo qaaday waddanka sanadkii 2006 dhameedkiisa duulaankaas Habashadu waxay geysatay dib badan iyaguna dib ka badan ayaa gaaray 3 sano gudahood ayaa lagu jabiyay xusuusta dhibaatooyinkii xanuunka lahaa ee geystay Habashada ee barnaamijka lagu soo qaatay waxaa ka mid ah fal kufsiya oo ay u geysteen suuban macalin geedi sanadkii 2007 meel duuleedka ka ah Muqdisho suuban waa qof miyi ku nool inta badanaan warbaahinta la socon marka loo eego dadka reer magaalka haddana waxa cajiib ah sida uu xusuusato aadan salaad aadan oo waa istishaadigii Habashada uga arguday kuna laayo goobtii ku kufsadeen kaasoo intii badbaadiina ku kalifay inay jidkaasi xirada ka guuraan
okiyaal ayaa la dhigi jiray ma xusuustaa okiyaal
waa xusuustaa safi walaa toban jir amala ka soo wareegtay waa xusuustaa marka soo bilaawday ka hor xatee ma wajirin bagaraxa waxa hira wiilkaas walaa bilaa aad iyo aad waxa ay ugu shahiiday walaa laftiisa u huray marka alxamdulillaah waxa ayay kulayba ayaga waxa ay horti jab waa ku gaaray meelkaan oo jabka ku gaaray eeba oo ay eeba ayna ku baxeenba waa ku dhamaaday waxa ay inkaartayda oo soo baxday wiilkaasna waa ku jahaadiyay maashaallah waxa ay qayr Allah sii ilaahay ajir Allah sii ilaahay jisguud karmaan anay hadda waxa uu jisguud karmaan laakiin ilaahay uu jisguud karo janna firdowsa wax ka fiican ma jiraa wax ka macna ma jiraa janna firdowsa ah u dhacay wallahi billahi wiilkaas oo kiyaala ma qaw ahay ma aad oo nafsiisa oo uur aad oo nooc ay oo igu xumaaday
nabadon maxmuud cali geedo oo qoon u leh aadna oo kiyaale ayaa barnaamijka uga waramayn kamid dah taariikhdiisa
taariikhdu waxay ku qoran tahay baaldeemana waa wax la xusuusan doona jiilka soo socda waxaan dhulaynaa insha Allah waxa uu ka mid noqon doona dadka siirada islaamka soo gala waxaan ku dhashay gobolka Shabeelo hoose waxaan waa intaan warkeynaa laba xaruur uga tagay wiil iyo gabar oo kulli hadda waxbarasho ku jiraan oo kala bax ah aadan markaa waxaan nin caynkaas aadan wuxuu ahaa nin maartay xilligi dadku qoosta joogeen oo ay aad niyaddu u jabsanayd oo xamar la lahaayee maartay mar haddii madaxtooyiga shandhigi degeen ayagaa degay ninkii ummada ka farxiyay ogaaday dadka tusii amxaarinaysa waxa aynu la dili karo waliba la baabiin karo ayagoo gabdhaha islaamiga gabdha Soomaaliyeed ku fasaday oo gabdhihii dhibaatooyinka tala maalin dambe waray meydkoodii halkaa ku baabiyay ummadii indhaheedu hoos fiirinay mar soo kaxeen tusiyana wax la iska dhici karin yihiin oo way wax weynaysanayn dad bini aadan nool oo waliba gaal oo liita inay yihiin waan wax hadaf ay ku socdaan la arag tusiyana jihaadkana albaab cusub furay in dhalinyaradu ay wax tari karto gaalada iska maarada iska dhici karto maarta Habashidaas baqtiga meedkooda waray balcad inta ka dhaxaysa xamar marka waxaan leenahay waa walaal oo nagu weyn qalbigeena ku weyn jiilka soo socdana waa go'gaar doona taariikhdiisu waxay ku qoran tahay baaldeemana oo intii ilmaami karta la arag insha Allah waxaan leenahay walaalkaas shaahidiisa Allah ka aqbalo
barnaamijka waxaa lagu soo bandhigay natiijada in dagaalkii Habashada lagu la galay dalka ay ka soo baxday natiijo fajiicsan ku noqotay caalamka waayo Habashi ayaa caasimadda waddanka qabsatay waxayna taasi ahayd musiibada kana waxay dalka oo aysan dawlad ka jirin laakiin waxa dhacday in Habashidii meedkooda lagu jiiday meel walba ummada Soomaaliyeed ee mujaahidiinteedan ay kaadkaadaan dawlad la'aan iyo goobo qortooyo soo jireenna oo reer galbeed ku dhan taageerayaan barnaamijka guutada istishaadiyinta iyo geelinka Soomaaliya ayaa Furqaan ka baxa habeen walba xalay oo kale ah ama habeen walba sabtiya saacadu markay tahay 9:00 fiidnimo waxaana lagu gurgaalciyaa 3 saac iyo bar subaxnimo
markaana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warbixin ka hadlaysa manhajkii khaliifkii Raashidka ahaa ee Umar bin Khattab radiyallahu anhu warbixintan waxay noo soo jeedinayaa Maxamed Cali
فريق توارى في الظلام من هيبة الغر الهمام عمر رباطة جأشه تضفي على الحسن التمام
maamulkii Umar al-Faruq Allah ka raali noqday ayaa lagu tiriyaa inuu ahaa mid xaqiijiyay ahdaaf waaweyn iyo mowqif dahabi ah isagoo ay soo qaabishay fidnada adduunyada ee maal iyo sharaf bale dhul badanna uu ka arimiyay iyo qulqulka dadka soo galaya diinta islaamka ayuu geesta kale ka tagay tusaalayaal ifaya iyo daraasaad ku saabsan maamulka inkastoo kutubta badan ee laga qoray al-Faaruq ay qaarkood ku tilmaamaan inuu ahaa taariikhiyahan ahmiyadda siiya wax urinta ayaa waxaa haddana inta ugu badan marka taariikhdaasi laga eego xagga maamulka mabaadi'deeda culuumteeda iyo funuunteeda kala duwan helaysa in Umar al-Faaruq uu maamulkiisa ku saleeyay tiirar adag kuwaasoo aan wax ka tilmaami doono insha Allah ugu horreyn maamulku ma ahan awood uu qofku gacanta ku dhigayo kaasoo wax amar ama wax reeba mana ahan wasiilo lagu dhiso sharaf shakhsiyadeed iyo xaqiijinta ahdaaf gaar ah balse waa mas'uuliyad u baahan awood iyo go'aan sidaba uu fahamsanaa Umar Allaah ka raali noqde isagoo qudbadiisi ugu horeysay ee uu jeediyay markii uu madaxtinimada muslimiinta qabtay ku yiri dad yahow waxa layga keendhigay mas'uul hadii ay san jiri lahayn rajaa ah inaan noqdo kan idinku u qeyrka iyo awooda badan mas'uuliyadaas idinkama aan qaadeen Umar ayaa isagoo nafsadiisa iyo dadka masuulka looga dhigay bal la hadlayo waxa uu sheegay in xilka loo dhiibay aysan wax ka bedeli doonin dabeecadii ay dadku uga barteen qof iyaga kamid ahna uusan isoran Umar waa uu isbedelay tan iyo markii xilka loo dhiibay waxa uu kala tilmaamay in amaanada loo dhiibay uusan u wakiilan doonin ilaa dadka umanada iyo ahlu nusxiga ah mooye sidaasi darteed hadalka Umar radiyallahu anhu waxaan kala soo dhaxbixi karnaa qodobadan kala ah koow in kartida iyo awoodda ay ka mid yihiin waxyaabaha lagama maarmaanka u ah qofka mas'uuliyadda qaadaya labo in xaqiijinta ahdaafta la tiigsanayo ay ku xiran tahay dadaal iyo toojihaadka shaqo ee la siinayo mas'uuliyiinta saddex in tacaawunka iyo tala wadaagu ay ka mid yihiin waxyaabaha lagu xaqiijiyo ahdaafta afar shaqada qofka loo wakiilanayo waa kalifaad ee ma ahan sharfid sidaasi darteed waa inaysan isbeddel ku keenin dhaqanka qofka mas'uulka ah shan inaad shaqada dad u wakiilata meesha kama saaraysa mas'uuliyadda qofka mas'uulka ah mabaadi'dan maamul ayaan kala soo dhexbaxnay khudbada al-Faaruq Umar inta uu dadka u sheegay meel cidla ah uga dhaqaaqin balse waxa uu u bedelay waaqici ahaan isagoona ku dhaqmayay dhammaan sanadihii ay jirtay khilaafadiisa in la xadido ahdaafta laguna dadaalo xaqiijintooda ahdaafta waa waxyaabaha wadada uu ifinayo qofka mas'uuliyadda qaadaya isla markaana ka saacidaysa inuu ku xaqiijiyo waqti gaaban taasina waa xaqiiqada uu gaaray Umar tan iyo bilowga khilaafadiisa waxa uu xadiday ahdaaftiisa maamul isagoo khudbadiisa ku soo bandhigay waxyaabaha ay dawladdiisu tiigsanayso kuwaasoo isugu jira xuquuqda ay raciyadu ku leeyihiin maamulka islaamiga ah oo ay ka mid yihiin ilaalinta xuquuqtooda iyo inaan halaag loo horseedin mujtamaca baahiyahoodana la daboolo intii la awoodo isagoo geesta kale ugu baaqay inay ugu kaalmeeyaan farista wanaaga iyo reebida munkarka una naseexeeyaan waxa uu Allaah ka raali noqday si daqiiq ah u jaangooyay ahdaafta ay ku shaqeyn lahayd dawladdiisa isagoo ku dadaalaya inaan culays dhaqaale la saarin ummadda taas beddelkeedana iyaga lagu bixiyo dhaqaale wanaagsan lagana shaqeeyo sidii loo wanaajin lahaa heerka maciishada dawladda islaamiga ahna looga ilaalin lahaa xadgudubyada dibadda kaga imaanaya taasoo ay sii dheertahay deganaansho nafsi ah iyo ilaalin bulsho Umar ayaana ahaa kan ugu khayrka badan ee sida ugu munaasabsan u laazimay dhammaan ahdaaftiisa shuruudaha kuugu kaalmeynaya inay shaqadu guuleysato waxaa Umar Allaah ka raali noqdeen laga wariyay inuu yiri awoodda shaqada waa inaadan hawsha maanta berri u dibdhigin amaanaduna waa inaysan iskhilaafin waxa kuu qarsoon iyo waxa aad muujisanayso Allaahna ka cabsada saddexdaasi qaacide ee muhiimka ah ayaa ah kuwa uu Umar radiyallahu anhu ku iltizaamay dhammaan darafyada kala duwan ee maamulkiisa shaqana kama dibdhigi jirin waqtigeeda waxa uuna jaangooyay dhammaan arrimihiisa taas oo keentay in manhajka Umar ee habmaamulka uu dhaqan u noqdo dad badan amaanada ayaa iyadana ka mid ahayd tiirarka aasaaska u ah marxaladaha maamulkiisa waxa uu maanka ku hayay cabsida Allaah isagoo laazimay in raciyadiisa uu Allaah uga baqo in la garta hadba qof waliba meesha uu ku haboon yahay cawaamisha ama waxyaabaha qofka mas'uulka ah ka saacidaysa inuu qaato go'aan ku munaasab ah hadba hawsha taagan waa inuu ugu horreyn fahmaa waxyaabaha ay la gaarkay yihiin afraada iyo golayaasha ay go'aanadu ka fulaan al-Faaruq ayaana si uu aasaaskani u sugo waxa uu afraada ku kala saari jiray labadan halbeeg sabqiyadda uu qofku u leeyahay islaamka iyo sida uu had iyo jeer u ilaaliyo shacaairtiisa iyo astaamaha hibo ee uu Allaah qofka u gaar yeelay. Garashada dowrka qofka lagu dayanayo mid ka mid ah mashaakilaadka maamul ee mucaasirka ah waa iyadoo ay meesha ka maqan tahay in amalka la qabanayo uu lahaado qof wanaagsan oo looga daydo. Al-Faruq ayaana ahaa mid ihtimaam badan siiya tadbiiqinta ku dayashada wanaagsan, sidaasi darteed waxa uu yiri: raciyada ama dadka uu mas'uulka ka yahay qofka haya talada muslimiinta way dhibaan. Haddii uu Allaah ku caasiyo uu ka soo bixi waayo mas'uuliyaddii loo dhiibay, haddii uu iska xilsaarana way ilaaliyaan. Intaasi kadib waxa uu xadiday cilaaqaadkiisa kala dhexeeya keedka dowladda, taasoo ka mid a jawaaniibta ugu xasaasisan marka laga hadlayo maamulka. Waxa uuna yidhi: waxaan naftayda maalka Allaah ka dejiyey manzilada xoolaha agoonta oo kale, intii aan ka kaaftoomi karo waan ka dhowrsanaan, haddii baahi lama huraan ah timaadana macruuf ayaan kula dhaqmi. Cumar ayaana si wanaagsan u iltizaamay arrintan, isagoo aan baytumaalka muslimiinta ka qaadan wax aan mushaarkiisa ka badnayn ilaa deen ahaan mooyaane, taasina waxa ay ka caawisay inuu ku waajibiyo maamuladiisa habkan toosan. Ma aheen Cumar mid manhajkan ku ekeeyey maalka oo keliya, balse waxa uu ku dabaqay dhammaan arrimaha nolosha, waxaana sannadkii abaarta ee Ramaadah uu yidhi qaacidadii dahabiga aheyd: qofkii nin u shaqaalaysiiya jacayl iyo qaraabanimo oo aan wax kale ku dooran waxa uu qiyaamay Allaah, Rasuulkiisa iyo mu'miniinta. Haddaba si loo helo lafalgal maamul oo wanaagsan, waxaa lagama maarmaana in la xaqiijiyo heer wacyigelineed oo ku wajahan jamhuurka ummadda, si wacyigaasi uu u noqdo mid garasho cad iyo ahdaaf wanaagsan ku dhisan oo ay xaqiijiyaan mu'asasaadka, mas-uuliyiinta iyo dhammaan xubnaha maamulada, si aysan u dhicin in si faqaldan loogu isticmaalo mas-uuliyaadka. Cumar Allaah ka raali noqdee waxa uu haleelay ahmiyadda uu leeyahay aasaaskaas, inkastoo ay warbaahintu ahayd mid xaddidan xilligii khilaafadiisa, haddana go'aanka, runta iyo ammaanada ayaa ka saaciday inuu baaho wacyigii la doonayey. Waxa uu Al-Faruq Allaah ka raali noqdee yidhi: dad yahow idinkuguma soo dirin shaqaalaha dowladda si ay idin garaacaan ama xoolihiina u qaataan, balse waxaan idinkugu soo diray inay idin baraan kitaabka Allaah iyo sunnada. qofkii sameeya wax sidaasi ka duwan aniga ha igu soo celiyo. Allaah ay nafta Cumar gacantiisa ku jirta baan ku dhaartay, waan uga qisaasi doonaa. Waxaa kale uu yidhi isagoo la hadlaya wulaadda: baraaruga ee, ha garaacina muslimiinta oo markaa aad dullaysaan, hana ammaanina oo kolkaa aad fidnaysaan, hana u diidina xuquuqdooda oo ay markaa gaaloobaan. Kuwaani waa qaar ka mid a tiirarkii ugu muhiimsanaa ee uu ku taagnaa manhajkii Cumar Al-Faruq ee maamulka iyo maaraynta, isla markaana uu fulin jiray. Waxa uuna tallaalay mafaahiin maamul oo ku taagan ammaanada, mas-uuliyadda, cabsida Allaah iyo awood isla jirta, iyadoo aan ka baranay in maamulku uu yahay shaqo xiriirsan oo ka soo bilaabanaysa jaangoynta hadafka kuna dhammaanaysa xaqiijintiisa. Cumar ayaana noqday qofkii ugu khayrka badnaa ee xagga maamulka. Waa taas midda keentay in maanta ay taariikhdu waariso siiradaas ifaysa ee xagga maamulka iyo maaraynta ee Cumar ibn al-Khadaab, heer ay gaartay in manhajka maamul ee Cumar ay dhaqan geliyaan dowladaha reer galbeedka, kuna tilmaamaan nidaamkii maamul ee ugu muhiimsanay iyo abid arkaan.
عمر رباطة جأشه تضفي على الحسن التمام
وركان دغستيا لساكاي وحيدين كغا يمانيا ورباهينتي سلاميغا هيل فرقان امين كان ورك ديبدا ciidamada Ukraine ayaa bartilmaameedsaday xarunta taliska ciidamada Ruushka ee gobolka Korsek. ciidamada Ukraine ayaa sheegay inay gantaalo culus la beegsan xarunta taliska ciidamada Ruushka ee gobolka Korsek, taasoo qayb ka dadaalada looga soo horjeeda qulqulka ciidamada Ruushka ee ku soo wajahan dalalka qaarada Yurub. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale shaaca ka qaaday inay soo rideen 19 ka mid ah 102 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronta oo ay leedahay dowladda Ruushka. diyaaradahan ayaa la sheegay in 73 ka mid ah ay khadka ka baxeen kadib markii xiriiradooda lumeen. dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay soo riday 49 ka mid ah diyaaradahan duuliyaha lahayn ee loo yaqaan dronta oo ay leedahay xukuumadda Ukraine, kuwaasoo bartilmaameedsaday 7 gobol oo ka mid ah waddanka Ruushka. dagaalada ayaa sii xoogaysanaya xilli uu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump Ruushka u hanjabay inuu cunaqabatan dheeraad ah saari doono hadduusan joojin dagaalka, isagoona Ukraine ugu baaqay inay tasul dheeraad u sameyso Ruushka. warkii dhegaystayaal saakay idinkaga imaanay warbaahinta Al-Furqaan waa inaga intaa.